Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pokalbio, kuriame dalyvauja Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, jo ekscelencija Mindaugas Sabutis. Ir kalbėsime apie brolius krikščionis, mūsų brolius, kurie švesdami, minėdami reformacijos minėjimo sukaktį, prisimena ir mūsų katalikus ir ateina pasidalinti tą gerą mintimi, malda, viltimi ir džiaugsmu. Taigi sveikinuosi su jo ekscelencija, evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupu Mindaugu Sabučiu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ačiū, kad atvykote į Marijos radijos studiją ir taip ir norisi iš karto klausti. Reformacijos minėjimas, kas tai?
Mes įprastai, kaip žinia, tai yra data visų šventųjų išvakarės ir tai buvo 1517 spalio 31 diena, kada daktaras, teologas, kunigas, vienuolis Martynas Liuteris ant Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė savo garsiasias tezes. Tai simbolinė data reformacijos ir tokia simbolinė mums labai svarbi data liuteronų bažnyčiai. Ir kiekvieną kartą, kai būna 31-oji, ir šiemet labai gerai išpuola, tai lygiai šeštadienis, o kitais metais, tai artimiausia šeštadienį prieš tą datą, mes stengiamės tie kunigai, kurie gali, kurie neturi patarnavimų ar kitokių priežasčių neatvykti, tai susirenkame kartu ir parapiečiai, kurie netoli yra, irgi atvyksta ir taip mes paminime vis kitoje parapijoje. Ir šiais metais numatytas minėjimas yra Žemaičių naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčioje 31 dieną, šeštadienį, 11 valandą. Žinoma, kaip visuomet dabar klausimas, į kokią zoną ten rajonas pateks ir Žemaičių naumiestis ir kaip viskas bus, mes visuomet tą turime omeny, tačiau pati intencija tokia yra ir tikėkime, kad niekas nesikeis, o jeigu keisis, vis tiek ta pati data išlieka. Žinoma, čia toks mums liuteronų gyvenimo paradoksas, kada visa Lietuva kažkur eina arčiau kapinių, tai mes irgi kapus lankome ir visų šventųjų dieną būna. Paminime, ypatingai ta tradicija yra, kur turime daug mišrių šeimų, kur yra liuteronai ir Romos katalikai susituokę, tai ta tradicija yra ir šiaip jinai įaugusi jau į liuteronų namus ir šeima, žmonės lanko kapus. Bet va, prieš tai turime tokią džiugesnę šventę.
Tikrai lietuviams turėtų būti Vitenbergo katedros, sakykime, tezių pakabinimas be galo artimas, nes, kaip rašo bažnyčios istorikas, Lietuvos istorikas Zenonas Ivinskis, kitą savaitę popiežius Vatikane gavė žinę apie kunigo Martyno Liuterio iškabintas tezes, gavo tuo pačiu metu ir Šventojo Kazimiero bylos pirmąjį pareiškimą. Ir labai gražu, bet jie tikrai kreipėsi į Kazimierą kaip, na, sakykime, naujausią šventąjį, kurio byla pradėta nagrinėti, būtent užtarimo šitoje sudėtingoje situacijoje, nes tuo metu viskas atrodė labai sudėtingai. Atrodė, kad bažnyčios laivas yra skeliamas į dvi dalis per pusę ir nežinia, kaip tą okeaną reikės perplaukti. Šiandien jau viskas atrodo kitaip, bet tikrai gražu, kad šventas Kazimiras ir kunigas Martynas Liuteris jau tuo metu susitiko tokiu būdu. Na, o jeigu reikėtų truputį daugiau papasakoti apie kunigą Martyną Liuterį, apie reformacijos pradininką, apie jo švento rašto vertimus ir ką kita, katekizmą. Gal galėtumėte jūsų ekscelenciją apie tai papasakoti?
Na tai asmenybė itin gabi ir neįlinė buvo. Ir žinome, kad tai buvo itin atviras žmogus, kuris kalbėjo ir rašė tikrai ne apgalvotais kokiais teisiniais terminais, už tai mes matome jo kalbą gana tirštai yra išraiškos požiūriu, bet kartu ir labai šiltas žmogus, ir mylintis žmogus, ir rūpestingas. Mums svarbu ir dėl ko mes prisimenam ne kaip didvyrį, tik ne, jis buvo žmogus kaip ir visi mes, ir turintis ir daug gėrio, ir taip pat ir nusidėjėlis. Bet į ką jis mums parodė į Kristų ir į žodį. Ir sako, kas yra Biblija, kas yra, tai yra Kristaus ėdžios, mūsų viešpaties ėdžios. Ir kodėl? Ir būtent jo žvilgsnis buvo, kad mes turime vadovautis Dievo žodžiu kaip aukščiausia norma. ir bažnyčia, dvasininkija ir parapiečiai turi remtis būtent Biblija kaip Dievo žodžio ir kad mūsų išgelbėjimas yra dovanotas Dievo Kristuje. Kristus užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus ir tik tai jo turime pasitikėti. Žinoma, plačiai galima kalbėti ir turbūt mūsų laidos ir formatas ir laikas to neleistų, bet kas svarbu ir aš vis grįžtu asmeniškai prie katekizmo. Liuteris parašė du katekizmus, vieną mažą, kitą didelį, didįjį, bet iš esmės ta pati knyga ir manau, kad tai yra geriausia, ką daktaras Martynas Liuteris parašė. Ir visuomet skaitant, o Lietuvai tai taip pat aiški knyga, tai galima sakyti tas Mažvydo katekizmas, tai yra Liuterio katekizmo lietuviškas variantas, išleistas 1547 metais. Ir visuomet sugražina į tokią mintį, kad krikščionybė yra labai paprastas dalykas ir teisinga teologija yra labai paprasta. Ir visuomet verta sugrįžti prie rašto, prie žodžio, prie Dievo minties ir mes pamatome, kaip viskas paprasta. Ir kai mes žmonės kažką įmamės daryti, mes padarom viską labai sudėtingai. Ir kuo sudėtingiau, to painiau gaunasi. Ir mums ta kelionė žemiška su Dievo žodžiu mums visuomet primena mokinių kelionę į Emausą. Kada jie sakė, va mes sutikome Jėzų, jis mus pamokė raštų ir mes jį atpažinome, kai jis laužė duoną. Ir taip mes bažnyčia krikščioniai žinome, kad Jėzus yra su mumis, kuris savo žodžiu mus išlaiko, jis mus mokina, rodo į raštą, rodo raštą įkvėptą Dievo žodį ir pats savo kūnų ir krauju valgydina tautą. Ir tokiais laikais kaip dabar, kur visa krikščionija yra labai silpna ir bendrai turbūt grįžtanti į iki konstantininį tokį pavidalą, dar nežinome kokį. Ir visas pasaulis toks neramus ir yra daug kalbėtojų ir mažai klausytojų. Ir milijonai žmonių diskutuoja patys su savimi, nes nebėra kam su ko kalbėtis. Labai pravartu grįžti prie to, ką Dievas kalba. Iš to pasaulio triukšmo, prie Dievo žodžio ir prie, kuris mums visuomet rodo į Kristų.
Malonus radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie reformacijos minėjimą. Ir šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, jo ekscelencija Mindaugas Sabutis. Įkalbina Liutauras Sarapinas. Tikrai neįlinė asmenybė kunigas Martynas Liuteris ir žinoma tai, ką jisai atliko tuo metu, kai Europoje tikrai tų skaitančiųjų buvo gana nedaug ir Biblija, šventieji raštai buvo neprieinami tiesiog daugybė tautų ir tautelių neturėjo autentiškai savo kalboje išversta ir ką kita. Šiandien gyvename kitaip, jūsų ekscelencija, šiandien nėra spraga kalba arba jos nežinojimas arba Biblijos vertimo neturėjimo. Mes čia lietuviai ginčiamės, kuris geresnis yra vertimas, dar tobulesnį darome. Šiuo metu grupė kunigų tobulina, verčia psalmės, verčia šventąjį raštą, evangelijas ir ką kita, dirba tiesiog nuolat nepaliaujamai. O vis reikia ir reikia vis primint žmonėm, kad reikia skaityti šventą raštą. Mums katalikams lengviau, mes turime iš ko pasimokyti, iš jūsų, evangelikų, protestantų. O jūs iš ko mokotės?
Taip išpuolė, kad dalyvauju Biblijos draugijos veikloje Lietuvos, šiuo metu prezidento pareigose. Tai ir galiu pasidžiaugti, kad kaip gražiai tas darbas vyksta ir skirtingos bažnyčios mes tame dalyvaujame ir kad Dievas mus taip palaimino, tokia maža tauta, kad turime pajėgių žmonių versti šventai raštą. Ir tai didžiulis palaiminimas, kada gali būti greta to, šalia to proceso, šalia diskusijų, šalia svarstymų. Ir tai didžiulis dalykas. Mes mokomės iš Romos katalikų turbūt šiandieną, nes reikia pripažinti, kad tokia švento rašto svarba, nors ir supratimas gal į Romos katalikų tikinčiųjų gyvenimą atėjo kiek vėliau, bet labai daug skaitančių žmonių šventą raštą, aš pažįstu Romos katalikų, galbūt netgi ir rimtai žiūrinčių į jį, turbūt daugiau negu liuterono, tai mums liuteronams, aš manau, reikia pasitemti ir tos kai kuriom akimirkom tos reformacijos minties jau turime žiūrėti į mūsų brolius katalikus. Žinoma, kas Lietuvoje ir visam pasaulyje yra opi problema, bet čia mano visiškai asmeninė nuomonė, kai žinau, ar radijas vieta kudalintis, bet gal ir pasidalinsiu, tai yra Biblijos aiškinimas. Ir man atrodo, kad istorinis kritinis metodas, kuris buvo na, intelektualiai nuoseklus ir ištikimas, kuris buvo taikomas Biblijos aiškinimui, vis dėlto sugriovė labai daug ir jis atėjęs į bažnyčias atnešė labai daug neiškumų. Ir šiandieną mes įvairiose bažnyčiose turime tą pačią bėdą, o ką Dievas norėjo pasakyti. Ir čia turbūt labai susiję su mintimi, kurią prieš tai kažkaip tariau, ir mes padarom labai sudėtingą ir visuomet susidurime su to velnio klausimu. Pirmiesiam žmonėm, ar tikrai Dievas sakė, ar tikrai Dievas sakė. Ir tada vartome ir matome begalės komentarų ir įvairių išvedžiojimų. Kad... Ir tada jau Evangelija pagal Luką jau parašė būtent bet kas, bet tik tai ne Lukas. Jau pagal Joną bet kas, bet tik tai ne Jonas. Ir jeigu parašyta tokia mintis, tai jeigu jin mum nepatinka šiems laikams, tai mes pakeiskime, čia turėjo visai ne tą omenyje. Ir bet mums svarbu pasakyti, taip, Dievas pasakė. Dievas pasakė, žinoma, mes turime bažnyčios mokymą, mes ir pagal jį, čia jau mūsų krikščionių kai kurie tokie skirtumai yra, kaip mes kai kurias vietas skaitome, bet ne visasgi. Daugumos vietų mes viską sutinkame, bet svarbu per bažnyčios mokymą vis dėlto prieiti ir išgirsti, ką tikrai Dievas sako, ne man, 21 amžiaus žmogui, Dievas ne taip, jis kalba žmonijai ir žmogui visiems visais laikais ir ta mintis nesikeičia nuo mūsų gyvenimo aplinkybių. Mūsų tik priėmimas keičiasi ir galbūt mes šiandien irgi esam išlepę krikščionis. Taip pat turime daryti, kaip ir bažnyčiose, įvairiausių kompromisų su pasauliu, su tikinčiaisiais, tarp visokiausių dalykų yra, kur irgi nežinome, kai kada ir kaip pasielgti, ir ką galvoti, bandome įvairiai su to Dievo žodžiu elgtis. Bet manau, mums svarbu mokintis nuolankiai priimti, ką Dievas kalba. Ir mes žinome, kad esame vargšai ir negalime visko suprasti ir visko priimti, bet prašyti Dievo malonės šventosios dvasios vedimo, kad atvertų mums akis ir kad mes pažintume išganimą ir pažintume, kaip tame triukšme Dievas kalba kaip Elijui. Kada ten Dievas buvo ir drebėjimai, audros, kas ten kalnuose, viskas Dievo ten nebuvo, bet Elijas kaip išgirdo švelnų dvelksmą vėjelį. Ir suprato, kad Dievas yra, tai ir tas Dievo žodis mums prabyla, jisai labai švelniai, tik reikia mums patiems nutilti.
Tikrai turbūt nebus tokios dienos, nebus tokių metų, nebus tokios epochos, kad krikščionis, skaitydami ar neskaitydami šventą raštą, bet apie jį galvotų ir kalbėtų. Visi išsakys savo nuomonės, visi turės kažkokį savo papildymą ar kažkokią tai gyvenimo patirtį, to neišvengsime. Bet yra bendriniai dalykai, kurie be jokios abejonės mus vis tolyn neša į ateitį, į Dievo pažadėtą pasaulį, kuris išpildytas tikrai bus. Ir tiems, kurie tuo tiki, ir tiems, kurie tuo netiki. Taigi tęsime pokalbį su Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupu, jo ekscelencija Mindaugu Sabučiu. Na ir šie laikai. Turbūt daug tokių naujovių atnešė ir mūsų kasdieninėme gyvenime tiek užėjus į parduotuvę ar turgų, keliaujant, vykstant kažkur toliau, arba iš vis, kai nebėra galimybės vykti toliau, karantinas, ligos, epidemijos, medikų patarimai, politikų sprendimai, bažnyčios vadovų, nutarimai. Kaip visą tai žmonės priima, kaip pas jūs bendruomenėje, karantino sąlygomis bažnyčia auga, stiprėja, o gal mažėja, o gal iškyla, išryškėja kažkokie problemų dalykai, kurie buvo slapti, nematomi. Gal tą reikia žiūrėti kaip į malonės būseną?
Na, mes Lietuvoje turbūt galime tik Dievui dėkoti, kad ačiū Dievui, kad mažai turime mirusių žmonių ir palyginus mažai, lyginant su kitomis šalimis. O karantinas, kuris buvo pavasarį ir kuris galbūt bus kažkas panašaus ir dabar, čia jau valdžių valia yra spręsti. Kitai nebuvo nei karas, nei katastrofa. Tai buvo tam tikras nepatogumas. Gana trumpas ir gana paprastas. Nei vienam žmogui nereikėjo badauti, nei vienam nestigo vandens. Ir žinoma, buvo bėda tikriausiai su medicininių paslaugų prieinamumu ir vaikų mokytojų reikalai visokie. Bažnyčioje atsirado daug žmonių, kurie buvo kaip ir tokie ištikimi tikintieji, bet kurie na, tiesiog maldoje gyvenimu, dalyvavimu pamaldose būdavo, bet jų aktyvumo gal tokio nesimatydavo. Ir labai daug žmonių, kurie kreipėsi, ką galime padaryti. kaip galime padėti, kaip galime kartu melstis, kad ir esame per atstumą. Taigi tokių buvo. Buvo žmonių, kurie psichologiškai priėmė labai sunkiai pačią turbūt, na, kaip naują dalyką, kaip naują iššūkį, galbūt ir išgąsdinti kiti buvo. Ir tai tokiais atvejais, kaip ir visuomet, būna įvairiausių reakcijų. Ir buvo žmonių, kurie patys nustebo, kaip jie iki tol tokį maldos gyvenimą gyvenė, jie jų kažkaip maldos gyvenimas, ir nors tam buvo visos sąlygos, atrodo, ir laiko padaugėjo, ir švento rašto skaitimui, ir maldai, ir kaip tik tas maldos gyvenimas sustingo. Taigi bažnyčia aišku išliko, mes išmokome, mes panėrėme kartu, ir tai naujas reiškinys, ar jis geras ar blogas, nežinau. Bet faktas, kad mes įšokome irgi į tą virtualią erdvę, kiek kokybiškai, kiek gerai viena, bet sužinojau aš daug dalykų, kurių gyvenime būčiau nesidomėjęs, kas yra ten perdavimo sparta, vaizdo raiška, garso stiprumai, laidai, pikseliai, dar kažkas, ir tiesiog visiškai naujas turinys, ir jisai staiga kažkuria diena pajutau, kad jis tapo mano gyvenimo dalim, nors aš sėkmingai be to būčiau pragyvenęs turbūt visą likusį gyvenimą. Ar tai gerai? Nežinia, bet va, tokia tikrovė atsirado, kad mes esame jau labai įpratome prie visų distancinių dalykų, prie elektroninių priemonių, perdavimo ryšių priemonių. Na ir žinoma, ribojimai pamaldų, tai yra bendrai. Tų pačių kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, distancinės pamaldos, pamaldų nebuvimas, žinoma, tai žmonėse pačių įvairiausių reakcijų buvo ir tarp žmonių, ir kunigų. Ir iki dabar yra. Pirmas dalykas, mes bažnyčioje įsivedėme tokią tvarką. Mums sudėtingiau yra negu Romos katalikam tuo požiūriu, kad mes turime Eucharistiją dviem pavidalais. Mes priimame Kristaus kūną ir kraują, ir ką daryti. Na ir priimtas sprendimas turbūt ir neprastas, ir jis lengvai gyvendinamas yra. Nors neįprastas ir jis nesveikintinas yra, nes vis dėlto mes tengiamės laikytis tai, ką Kristus sako, imkite mano kūnas, imkite ir valgykite štai, ir taurę gerkite iš jos visi. Tai yra Kristaus paliepimas, ir bažnyčia negalėtų kitaip sakyti, bet žinome, sąlygos yra tokios, ir padarėme tame pakeitimu, kad yra mirkoma, kunigas įduoda, ir žmonėm kilo tada klausimų, kaip tai viena, ar čia mes išpildome Kristaus valią tikrai. Ar kraujo ne per mažai? Tokie dalykai kilo, tai klausimai gana pagrįsti, bet kita vertus mes vėl galime į kitą pusę pagalvoti. Ar šventajame rašte mes neskaitome apie nevertą priėmimą, kada priimame kiekį ir formą kažko. Nevertas priėmimas yra tada, kada aš pirmiausia atmestinai priimu Kristaus kūną ir kraują, kada aš priimu neišpažinęs nuodėmių ir negavęs nuodėmių atleidimo, kada aš priimu net neketindamas nieko tai keisti savo gyvenime ir jausdamasis visiškai teisus, va tie dalykai, kurie ir mums svarbu irgi permastyti savo gyvenimą, čia visiems ir kunigams, ir tikintiesiems, ką mes gyvename, ir mes žinome, kad Viešpats yra savo bažnyčioje įvairiais laikais ir jis mato mūsų situacijas, bet kur mano širdis yra. Daliai žmonių buvo sudėtinga uždarimas bažnyčių, kitiem ne. Dalis žmonių priėmė ir pasidalinimas toks, dalis žmonių priėmė labai kaip išmintingą sprendimą ir gerą, ir tokie atsargų, kiti, kad tai yra per... Na, mes vadovaujamės pirmiausiai įstatymais ir konsultuojame su medikais. Ir yra žmonių, kurie sako, va, ten kavinės dirbo, bažnyčia ne, bet ten prekybos centrai dirbo, bažnyčia ne, bet tarkim, aš šitos prekybos centrus kaip ir daugelis kitų nėjom. Ir į kavines tada daugelis žmonių irgi nėjo, ne visi įėjo. Vis dėlto, ką medikai kalbėjo, reikia turbūt į specialistus, kai mes norime sužinoti kažką apie gamtos reiškinius, apie fizikos reiškinius, klausime fizikų. Jeigu norime apie branduolinę energetiką sužinoti, tai turbūt klausime branduolinės energetikos specialistų, o apie mediciną medikų. Nors mūsų nuomonė, ten galima tų nuomonių visokiausiai irgi išgirsti, bet tai visame tame, kas svarbiausia, yra artimo meilė. Kad ne tik aš, ne tik mano įsitikinimai yra, man čia nesvarbu, aš nebijau, bet aš galiu kitą žmogų, aš galiu apkrėsti, ar kitas žmogus gali numirti. Ir manęs klausia, ar pažįsti užsikrėtusiu, ar pažįsti numirusiu. Nors taip, tai va, ir pažįstu, ir mes čia Vilniuje turėjom 5 žmonės, ir kuriem gana ilgai truko viskas, kol išgyjo. Ir aš 2 žmonės, kuriuos pažinojau, jie būtent ne kaip COVID-19, ne kaip šalutinis, bet turbūt kaip ir pirminis veiksnys mirties buvo priežastis. Taip pat kai kurie žmonės, kuriuos žinau, kunigai ne Lietuvoje, kada kunigas persirgęs, paima knygą, jis gana žinomas savo turėjo ten laidas, puikus labai žmogus ir geras teologas ir toks. Ir jis po kelių mėnesių jis paima knygą varto, sako, knygos nežinau, kas ta knyga, bet autorių pažįstu. Ir tą knygą paima skaityto autorius jisai pats. Ir gerai, tie kiti simptomai kažkokie, kurie galbūt su kvėpavimu ten praėjo, bet neurologiniai smegenys ir mes nežinome. Taigi mes turime rimtą dalyką, kur turėtume iš vienos pusės nepulti į paniką ir žinot, kad esame krikščionis, iš kitos pusės su meile pažiūrėti į tuos, kurie, jeigu kad ir mes, kaip ten begalvotume, bet į tuos, kuriem galime sukelti riziką. Ir bažnyčioje čia visuomet yra klausimas. Ar į kurią pusę verta labiau žiūrėti. Ir tada kitas klausimas, o kas bus, jeigu parapijoje mirs žmonės nuo to? Ir kas bus, jeigu tas miręs? Na visada, kad mes kalbame, tai kažkas yra tolimo tokio, o jeigu tas miręs yra mano mama, arba kažkieno sūnus, arba dukra. Tas gyvenimas labai greitai, brolis, sesuo, kas, visą tai iš karto keičiasi. Tai už tai, manau, kad visiems visose sprendimuose svarbu su tokia broliška ir seseriška meilė žiūrėti ir pavesti viešpačiui, kad jis mus vestų, jis savo bažnyčią globotų. Pagalvoti, kaip mes galime paklusnume ir nuolankume tą gyvenimą gyventi. Čia kita irgi iškilo daugelį bažnyčių pasaulyje, irgi toks krikščionių toks, čia jau Faustinos žodžiai turbūt yra labai gražus, turbūt vieni taikliausių, ką kurinai šventoji Faustina sakė, šetonas kartais gali apsivilkti nuolankumu, bet niekuomet neapsivilks paklusnumu. Ir čia kartais mes turėtume, ar patinka mums, ar nelabai patinka, pavesti į viešpaties rankas, gi vis tiek viešpats yra karalius, jis yra bažnyčios viešpats, jis yra bažnyčios galva. Ir su tokiu turėti ir tuose nepatogiuose dalykuose, dar mes neturim tikro suspaudimo, čia yra nepatogumai. Tuose nepatogiuose dalykuose džiaugsmo, kad viešpats Jėzus Kristus yra viešpats. Niekas nuo jo mūsų netplėšė. Bažnyčios egzistuoja, ir bažnyčia egzistuoja, ir jo žodis egzistuoja, ir sakramentai teikiami. Na ir na, tai taip, o tokia nelengvas laikas, bet turime, esame vilties žmonės. Ko, tai argumentų yra ir tokių yra, kur persigandę žmonės, kurie sustingia iš baimės, irgi yra tokių, kuriems buvo visiškai nauja ir iki dabar aš pažįstu tokių, kurie bijo pajudėti net ir jiems atrodo, kad jau nemato netgi kelio taisyklių, kaip gatvę perėti, jie nebijo per raudoną šviesoforą, atrodo jiems, bet va, viruso kažkur tai tokia irgi hipertrofuota baimė, kur jau viskas atrodo, visi paviršiai ir viskas yra visas pasaulis priešiškas, na tai irgi kita pusė, tai visuomet tarp tų dviejų pusių mes bažnyčioje turime kažkokį ir visuomenėje turbūt kažkaip tai išsilaikyti.
Ačiū už nuoširdų pasidalinimą tuo, kuo gyvena reformatų bažnyčios Lietuvoje ir šiandien prie mikrofono Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, jo ekscelencija Mindaugas Sabutis. Katalikai pirmosios pandemijos karantino metu ypatingai jautriai reagavo šventinto vandens panaikinimą bažnyčiose. Na, tiesiog jis buvo išimtas, įsakmėjų valstybės atitinkamų tarnybų. Tada klausimai, kaip krikštyti be šventinto vandens? Kaip apsieiti liturgijoje, kuo pakeisti, ar įmanoma pakeisti, o gal nereikia keisti, o gal palikti tą vandenį, gal ignoruoti. Kaip jūsų bendruomenė reagavo į apeigų apribojimą?
Mes vandenį vartojame tik tai šventojo krikšto metu, tai ten, kur krikštas vyko, jis ir vyko. O vandens kitose pavidaluose pas mus nėra, tai už tai ta problema nekilo tokia. Kilo tik tai dėl pačio krikšto sakramento, vis tiek tai yra. Jeigu didesnės šeimos, tai va, kiek žmonių, kas gali dalyvauti. Ir daug žmonių nukėlė į vasarą arba į rudenį, kaip ir santokas, bet buvo tokių atvejų, kada ten kūdikėlis silpnesnės sveikatos. Gal ten ir gerai viskas baigėsi paskui, bet troško kuo greičiau. Ir žinoma, ir aš manau, kad reikia krikštyti kuo greičiau, esu giliai tuo įsitikinęs. Kiek įmanoma greičiau padaryti žmogų, duoti jam dangaus pilietybę ir į dangiško tėvo rankas atiduoti. Tokiais atvejais buvo įtampų. Bet kitais, mums gal daugiau sunkumų yra su giedojimu. Mes esam giedanti bažnyčia ir kiek pamaldose bent keturios giesmės yra visuotinai giedamos. pagal to sekmadienio temą kažkas, kas yra parenkama. Ir va, čia sukaukiam, tai reikiam jau šiek tiek sudėtingai. Ir gėdojimo nebuvimas, kurį laiką buvo, tai irgi tokios pamaldas, kaip ir kaip liuteronom, jos nelabai jaukios yra.
Taip, iš tikrųjų, jūs jau paminėjote tą faktą, kai bažnyčioje reikalinga yra bendruomenės liudijimas, bendruomenės buvimas. Ypatingai jautriai reagavome į laidotuvių apeigas, kai buvo draudžiama tiesiog atsisveikinti didesniai grupiai žmonių. Buvo galima tik patiems artimiausiems, jeigu tai yra, kaip sakant, budėjimas su malda išvakarėse laidotuvių metu. Tai, na, žinot, iš tikrųjų tie keli žmonės, tai toks skausmingas paveikslas buvo. Ir labai žmonės jautriai reagavo. Daugelis žmonių tiesiog verkė, kad negalima atsisveikinti su mylimų draugų, kaimynų, kurie kartais mums tampa brangesni už giminaičius. Ir tai buvo tikrai rimtas iššūkis, kaip jūs išgyvenote šį.
Buvo tokių ir skundų dėl kunigų, nors buvo viso sprendimas, jis tebėra toksai pat visuotinis, aišku, ten palengvinimai, bet dėl šarvojimo mes nepakeitėme nuo pavasario, ten bažnyčiose ir bažnyčių patalpose tebėra uždrausta. Ir buvo žmonių, kurie skundėsi, kad va kunigas mums neleidžia, ar va kunigas nesutinka, na tai reikia pasakyti. Žinot, rizikuoti kunigo sveikatą ir gyvybę, kita vertus, tokiu laiku mes patys kunigai nežinome, ką mes nešam. Vėl čia yra ir kitas klausimas, yra, su kuo būni pabendravęs, kokioje aplinkoje būni, na ir įsivaizduokime uždaresnę patalpą, tai ir kalbėjimą, gėdojimą. Tai viena parapijietė, tuo metu pavasarį mes kalbėjome telefonu iš Londono. Dabar gyvena jau daugelį metų geroje Londono vietoje. Na ir kaip tik sutapo, kai kažkas tokie pikti žmonės dėl laidotuvių man skambino ir turėjome pokalbį su jie visiškai dėl kitų dalykų, bet aišku, kadangi ten situacija rimtesnė negu Lietuvoj. Na ir tada apie laidotuvę, sako, aš išeinu kaiminystėje 20, šalia, sako, senelių namai, policija aptvėrusi, langai užkalti. Sakau, kas nutiko, sako, šią naktį 25 seneliai numirė. Sako, paskui kaiminystėje laidojimo biuras, tai laidoja urnos, išeina iš jo dieną naktį ir jau nebe kapuose. O į bendrą kapą įduobę su vardais pavardėm, kad po pandemijos žmonės galės įsikasti ir pasilaidoti. Tai irgi situacija, na, niekas to nesidžiaugia, yra aplinkybė, ar ten visame Londone ir jos rajone gyvenama, bet toksai liudijimas, sakau, nėra tai blogai. Turime kentėti, turime iškesti, bet dar ir tas klausimas, ar pažįsti, ką nors sergantį. Na tai ačiū Dievui, kuo mažiau mes pažįstame sergančių, arba tai negi mes norime būtinai susirgti ir tapti neįgaliais, kad įsitikintume, kad kažkas tai, jeigu nėra to, jeigu visas tai ir taip yra paprasta, tai ačiū Dievui. Daug Dieve, kad viskas praeitų, kuo mažiau pasiekimų ir dėkokime Dievui. Kitose šalyse matome yra sunkiau. Bet tai, kad yra lengva situacija palyginus Lietuvoje, iki šiol buvo, tai reikia tik tai dėkoti Dievui ir visiems besimeldžiantiems krikščionėms, kad Viešpats mūsų maldas išgirdo, bet nemurmėti prieš Dievą, kažtai kodėl čia nieko nevyksta. Tai. Ir reikia kantriai, kantrumas yra. Pažiūrėkime, vienintelis nekantrus žmogus, kuris iš mokinių Judas buvo. Vis ten spirgėjo, kad dėl to aliejaus ir paskui kažką vis jam, vis kažkas su Jėzumi blogai buvo. Na ir paskui, tai geriau kantriai eiti iki galo.
Ačiū už pasidalinimą, kokią naują tvarką palietė ir jūsų bažnyčia, evangelikus liuteronus ir kaip jūs asmeniškai. Na, o laidos pabaigai. Viltis. Viltis turbūt niekada nepaliauja mūsų lankiusi tiek per įvairiausias malonės, tiek per supratimą ar nesupratimą. Kartais galvojame, jog tie, kurie nesupranta, gal laimingesni, o gal ir ne taip, o gal tie, kurie supranta, yra laimingesni. Kokia mūsų viltis, kokia mūsų ateitis laukia?
Manau, kad svarbiausias dalykas yra durys, vartai. Tai čia yra man ir jums ir visiems svarbiausia yra, kad Jėzus sakė, aš esu vartai. Arba aš esu tas siaurasis kelias. Mes žinome, kad mūsų laukia nerankomis statyti amžiniai namai danguje. Namai, kuriuose yra daug buveinių, bet yra tik tai vieni vartai. Tai ir arba siauras kelias. Ir mums svarbu Kristaus, Dievo ir žmogaus, kuris užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, jo nepaleisti ir žinoti, kad ir gyvenime, ir mirtyje jis yra mūsų Viešpats. Ir juo pasitikėti. Ir prisiminti, kas yra Dievas. Dievas yra tai, kuo aš pasitikiu. Tai linkiu, kad mes kuo mažiau galvotume apie save ir taip neliūdintume savęs ir kitų ir kuo daugiau galvotume prisimintume mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tuo pradžiugindami savo širdis ir taip pat nešdami daugiau šviesos ir aplinkiniams.
Labai dėkojame už apsilankymą Marijos radijoje, dėkojame už liudijimą, už patarimo žodį, už bendrystės jausmą, malonę. Dėkojame ir jums, malonus radijo klausytojai, kad šiandien buvote kartu, girdėjote laidą apie reformacijos minėjimą. Laidoje dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, jo ekscelencija Mindaugas Sabutis, jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.